มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการ3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
เราต้องคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศก่อนทุกครั้งเลยนะเข
้
ามีการมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศเพราะว่าสภาพอากาศมันมีผลกับชีวิตของพวกเราเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะไม่ว่าจะทำเกษตรหรือไม่ทำเกษตรหรือจะอยู่ในกรุงก็ตามเนี่ยมันมีผลหมดเลยทั้งฝั่งเนาะซันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะไม่เลือกเวลาเนาะได้เย็นก็ได้ค่ำก็ได้กลางวันก็ได้นะคะมันมาเรื่อยๆค่ะท่านผู้ฟังเอาล่ะก็ดีนะเพราะว่ามีฝนตกมันคลายร้อนไปได้เยอะเลยนะคะ
ไม่ต้องกังวลช่วงนี้โกรกฝนน้อยลงด้วยค
่
ะ
ใช่ฝนน้อยลงเพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีช่วงก่อนฝนตกอบอ้าวนิดนึงแต่ว่าเราทนเพื่อเดี๋ยวฝนจะลงมาก็ค่อยยิ่งชั่วนะคะนั่นก็คือช่วงของฤดูกาลของหน้าฝนจริงๆนะคะถือว่าโอเคนะแต่ว่าเวลาขับขี่เนี่ยสำหรับผู้ขับขี่ยวดยานต้องระมัดระวังนิดนึงมันก็มีเรื่องของเนี่ยถนนลื่นที่ได้ยินข่าวนะอุบัติเหตุต่างๆมักจะมาจากตรงนี้ค่ะนะคะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าซิ่งมากเกินนะคะรถซิ่งก็อันตรายนะคะ
ค่ะ
ดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัยไว้นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเราเลยใช่ไหมน้องสันช่วงแรกก็คือช่วงของ
บอกเล่า90วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์อังคณาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะพี่จี
น้องหนูเล็กนะคะอาจารย์หนูเล็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เธอสันทัดมากก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่างๆนะคะแล้วก็มีวิธีการเทคนิคการดูแลสุขภาพต่างๆเข้ามาแนะนำท่านผู้ฟังเสมอนะคะวันนี้อาจารย์หนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการออกกำลังกายง่ายๆเพื่อสุขภาพดีเน
า
ะ
น่าสนใจนะคะ
มันจริงๆแล้วพื้นฐานจริงๆนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนาะคือถ้าไม่แข็งแรงไม่ดีแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรต่อละสุขภาพไม่ดีมันไม่ส่งให้เราไปมีพลังไปทำอะไรอย่างอื่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
จริงนะพี่ยังรู้สึกว่าทุกเพศทุกวัยควรจะต้องใส่ใจเนาะบางทีเรานั่งทำงานนานไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยต้องออกมาขยับร่างกายให้ลำไส้ขยับให้แขนขาขยับเดี๋ยวรอฟังหนูเล็กนะคะว่าการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายง่ายๆเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะคะ
ค่ะช่วงแรกผ่านไปนะคะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะจากพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์หลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสุริคุณค
่
ะ
นอกจากออกกำลังกายแล้วทีนี้ก็มาเรื่องการ
เข้ากันเลยค่ะ
ด้วยเห็นไหมคือมันต้องมีหลายออเนาะใช่แล้วก็อันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะคะนอนอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะคนนอนน้อยมีปัญหานะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดที่เราจะคุยกับจริตเนี่ยนะนอนไม่พอมันมีผลนะบางคนที่ความดันโลหิตขึ้นสูงแล้วก็กลายเป็นว่าต่อให้เป็นคนหนุ่มแค่ไหนเนี่ยคิดว่าฟิตเปรี้ยแต่ออกกำลังแต่ขาดพักผ่อนเนี่ยมันไม่สมดุลค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะคุยให้ฟังในรายละเอียดนะคะรอติดตามเลยว่าต้องนอนยังไงถึงจะเรียกว่านอนอย่างพอเพียงด้วยนะคะคุณภาพการนอนเป็นสิ่งหนึ่งที่มันซ่อมแซมเซลล์ได้อ่ะแต่ถ้าเรานอนไม่พอมันซ่อมแซมไม่ได้ร่างกายมันก็วีคนะคะเพราะฉะนั้นการนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอมีผลมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะมันก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบนึงนะคะเรื่องของการนอนหลับนะคะช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะเป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภัคโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์เจี๊ยบจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะคะเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีอะไรสงสัยก็คงต้องปรึกษาอาจารย์เจี๊ยบแหละเนาะเรื่องของการดูแลการลงทุนการมองอะไรต่างๆนะคะว่ามันลู่ทางที่จะทำให้มันราบรื่นกับเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะทำยังไงกันบ้างทุกคนก็จะมีเวเส้นทางของตัวเองใช่ไหมว
่
า
คุณ
แบบไหนใช่บางคนก็จะมีนะคะแบบปลอดภัยแบบเสี่ยงหน่อยแต่
เสี่ยงมาก
ได้กลับขึ้นมาสูงอะไรเงี้ยทุกคนเลือกเองนะว่าเส้นทางที่ท่านเหมาะนะคะที่ท่านจะเลือกเดี๋ยวรอฟังอาจารย์เจี๊ยบวิเคราะห์นะคะค่ะนั่นคือ3ช่วงดีๆวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งในหัวข้อบอกเล่า90สำหรับในวันนี้นะคะจะขอพูดถึง การออกกำลังกายง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพซึ่งในปัจจุบันนะคะการเล่นกีฬาของคนทั่วไปนะคะมักไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อร่างกายเท่าไหร่นักซึ่งการเล่นกีฬานะคะที่นิยมมากนักมักจะเป็นการเล่นนะคะตามฤดูกาลของการแข่งขันในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นเมื่อถึงเวลาการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะหันมาเล่นแล้วก็ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นจำนวนมากเมื่อสิ้นสุดนะคะการแข่งขันนะคะความนิยมนะคะการเล่นก็ลดน้อยลงและเป็นกีฬาลักษณะนี้นะคะเป็นการเล่นตามสมัยนิยมไม่ได้เล่นนะคะด้วยความสามารถหรือด้วยใจรักแต่อย่างใดแต่ว่าในการเล่นลักษณะดังกล่าวนี้นะคะก็จะไม่ค่อยนะคะเกิดผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่เพราะว่าขาดการเล่นที่ติดต่อกันนะคะแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงนะคะรูปร่างลักษณะของตนว่าเหมาะสมนะคะกับชนิดกีฬานี้ไหมนะคะหรือว่าชนิดกีฬานั้นๆหรือไม่จึงจะเป็นนะคะที่ต้องศึกษานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อพิจารณานะคะเลือกเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสมในส่วนของการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุนะคะในการออกกำลังกายนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็ควรที่จะทำด้วยความสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามซึ่งการศึกษาและก็วิจัยในระยะหนึ่งนะคะบ่งบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกการหนึ่งในชีวิตซึ่งจะต้องทำเป็นประจำเพราะจะทำให้เกิดผลดีมากมายนะคะกับเราไม่ว่าจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นสภาพของหัวใจและปอดดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นและส่งผลทำให้อายุยืนยาวโดยเรานะคะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บโดยในนะคะสมัยนี้นะคะเกิดโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายดายมากด้วยปัจจุบันนะคะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะคะการออกกำลังกายควรเดินถึงในแต่ละวัยด้วยนะคะเพราะที่มีความสำคัญนะคะอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำควรทำนะคะเหมาะสมทั้งในวัยเด็กนะคะไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเพื่อที่จะรอความเสื่อมของด้านร่างกายเรามาดูกันนะคะว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ควรที่จะทำอย่างไรนะคะถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดในการดูแลสุขภาพในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เหมาะสมนะคะในการออกกำลังกายในแต่ละช่วงอายุนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของวัยเด็กนะคะก็คือตั้งแต่7ถึง12ปีเด็กๆนะคะไม่ควรออกกำลังกายแบบหนักๆนานๆหลายๆชั่วโมงติดต่อกันนะคะเพราะว่าร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่อีกทั้งนะคะไม่เหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบปะทะจึงควรให้นะคะมีการวิ่งเล่นสนุกสนานตามวัยอาจจะกระโดดเชือกนะคะวิ่งไล่จับหรือเล่นนะคะสนุกกับกิจกรรมที่มีการแข่งขันประชมภัยสิ่งสำคัญก็คือไม่ควรนั่งหรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เวลานานๆ นะคะเพราะจะทำให้เด็กๆนะคะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสียได้ง่ายและทำให้ร่างกายนะคะเกิดการจดจำในทางที่ไม่ดีนะคะถัดไปนะคะในส่วนของวัยรุ่นนะคะตั้งแต่อายุ13ถึง25ปีนะคะในวัยรุ่นนั้นนะคะควรจะทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาต่างๆนะคะไม่เว้นแบดมินตันว่ายน้ำบอลบาสเกตบอลนะคะเรียกได้ว่าวัยนี้นะคะสามารถเล่นกีฬาได้ทุกรูปแบบนะคะแต่เลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่ไม่มีผลนะคะต่อโรคประจำตัวอาจจะรวมถึงนะคะการมีอุปกรณ์ให้เลือกเล่นนะคะตามความเหมาะสมของด้านร่างกายนะคะที่มันหลากหลายนะคะถัดไปนะคะในส่วนของวัยผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่26ถึง50ปีนะคะวัยนี้นะคะร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดแนะนำให้เล่นกีฬาที่เน้นความเพลิดเพลินนะคะเล่นได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานนะคะการบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะโยคะนะคะต่างๆโดยข้อควรระวังก็คือควรออกกำลังกายทุกครั้งนะคะต้องมีการวอร์มอัพนะคะหรือวอร์มกล้ามเนื้อไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบหนักหรือแบบเบาเพื่อให้ร่างกายนะคะเกิดการยืดหยุ่นเพื่อให้นะคะการออกกำลังกายเปิดประโยชน์นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะถัดไปนะคะในส่วนของวัยสูงอายุนะคะอันนี้50ปีขึ้นไปเหมาะกับกิจกรรมนะคะที่ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวได้ง่ายดูราบรื่นและผ่อนคลายแบบสบายๆไม่มีการเปลี่ยนจังหวะกระทันหันนะคะเช่นไทเก็กโยคะนะคะขี่กงฮีราชนะคะและไม่ควรออกกำลังกายนะคะที่นานเกินไปนะคะควรกำหนดระยะเวลาการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายนะคะที่รับไหวถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะมีความเหมาะสมในแต่ละวัยที่ต่างกันแต่ก็มีกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่เหมาะสมกับทุกวัยคือการเต้นแอโรบิกแล้วก็การว่ายน้ำแล้วก็การปั่นจักรยานนะคะทั้งนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะท่านผู้ฟังนะคะในส่วนของการออกกำลังกายง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนนะคะสร้างเสริมสุขภาพแนะนำวิธีการออกกำลังกายง่ายๆนะคะที่ใครเนี่ยไม่ค่อยจะทำกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะคะซึ่งการเดินสะสมระยะทางให้ได้15กิโลเมตรต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยนะคะวันละ3-5กิโลเมตรนะคะการเดินสะสมระยะเวลา 6-7 เดือนนะคะหรือจะเดินสะสมระยะเวลาให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยวันละ30นาทีหรือแบ่งเป็น2รอบรอบละ15นาที ถัดไปนะคะคือการวิ่งนะคะการวิ่งนะคะ100ถึง200เมตรหรือขึ้นลงบันไดนะคะ2เที่ยวแล้วพักยังไม่มีผลต่อหัวใจมากนักนะคะไม่ช่วยลดพุงการวิ่ง 1.5 กิโลเมตรนะคะใน8นาทีนะคะเริ่มมีผลต่อหัวใจแต่ยังไม่สามารถลดพุงการวิ่งต่อเนื่องนะคะไม่หยุดนะคะ12นาทีมีผลต่อหัวใจแล้วก็ลดพุงวิ่งต่อเนื่องนะคะไม่หยุด30นาทีขึ้นไปนะคะมีผลต่อหัวใจแล้วก็ลดพุงชัดเจนถัดไปนะคะที่3นะคะกิจกรรมที่3คือการยกน้ำหนักเบาๆบ่อยๆนะคะซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับไม่รีบระดับฮอร์โมนต่างๆทำงานได้คงที่นะคะเช่นอินซูลินแล้วก็ระดับความดันเลือดนะคะแล้วก็คงที่กิจกรรมนะคะที่4ก็คือการเต้นแอโรบิกเบาๆแล้วก็บ่อยๆนะคะก็จะช่วยลดการเครียดนะคะเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอกระบวนการเสื่อมของอวัยวะของกล้ามเนื้อหัวใจปอดและกระดูกต้องทำนานนะคะ20นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะอาจจะเป็นการวิ่งการออกกำลังกายอยู่กับที่การปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือการเต้นแอโรบิกนะคะแล้วควรออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนถึงจะดีนะคะช่วงแรกนะคะของการฝึก 1-2 สัปดาห์แรกนะคะซึ่งอายุนะคะไม่มากควรออกกำลังกาย 2-3 วันต่อสัปดาห์อายุนะคะ40ปีนะคะควรออกกำลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์นะคะฝึกมาสักระยะให้มีความก้าวหน้าคงไว้นะคะที่3วันต่อสัปดาห์เต็มที่5วันต่อสัปดาห์นะคะไม่ควรเป็น7วันต่อสัปดาห์เพราะร่างกายต้องการพักบ้างนะคะแล้วก็ควรออกกำลังกายนะคะนานแค่ไหนล่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกำลังกายครั้งละ30นาทีนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะน้ำหนักอาจจะยังไม่ลดและควรเพิ่มนะคะครั้งละ60นาทีน้ำหนักถึงจะลดแน่นอนรวมแล้วให้ได้150ถึง200นาทีนะคะต่อสัปดาห์รวมนะคะ16สัปดาห์รับรองนะคะน้ำหนักลดแน่นอนนะคะไปนะคะก็จะขอพูดถึงนะคะรูปแบบการออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะจะขอพูดถึงก่อนการเล่นกีฬาออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็ต้องทำการวอร์มอัพนะคะในส่วนของการวอร์มอัพนะคะก็จะมีนะคะในการวอร์มอัพนะคะก็ควรจะเริ่มแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการออกกำลังกายแต่ละครั้งไม่ควรจะละเลยของการอบอุ่นร่างกายหรือเรียกว่าวอร์มอัพนะคะสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาส่วนใหญ่จากการขาดการอบอุ่นร่างกายซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้ร่างกายหรืออวัยวะนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถเคลื่อนไหวนะคะให้รู้ตัวว่าพร้อมที่จะทำงานหนักนะคะซึ่งการอุ่นร่างกายจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกคือการอุ่นร่างกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการสะบัดแข้งสะบัดขาหรือการบริหารกายหรือเรียกว่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบไดนามิกเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อการกระตุ้นข้อต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะของร่างกายอันที่สองนะคะเรียกว่าในส่วนของการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อนะคะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและไม่เกิดการฉีกขาดนะคะถัดไปนะคะในส่วนของการวอร์มอัพนะคะแล้วก็การคูลดาวน์ซึ่งการคูลดาวน์เนี่ยก็หมายถึงว่าการทำให้เย็นลงนะคะในส่วนของการคูลดาวน์นะคะจะทำให้มีความสำคัญนะคะเท่ากับการอบอุ่นร่างกายหรืออาจจะพูดได้ว่าสำคัญยังไงก็เท่ากันเพราะหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักนะคะมาแล้วเราก็ต้องค่อยๆนะคะลดความเข้มข้นของการออกกำลังกายอย่างช้าๆเพราะการออกกำลังกายอย่างหนักร่างกายจะมีการนำเลือดนะคะหรือว่าการนำเลือดอย่างมหาศาลไปสู่ระบบต่างๆของร่างกายที่สำคัญก็คือหัวใจนะคะดังนั้นถ้าหยุดการออกกำลังกายอย่างกระทันหันจะทำให้เลือดของเรานะคะเกิดแอ่งเลือดหรือติดค้างอยู่ในบริเวณเส้นเลือดนะคะตามต่างๆนะคะของร่างกายเช่นหัวใจสมองกระดูกกล้ามเนื้ออาจจะส่งผลถึงการล้มหน้ามืดได้การทำให้ร่างกายเย็นลงนะคะก่อนการหยุดการออกกำลังกายจึงจะเป็นนะคะที่จะต้องป้องกันนะคะอันตรายจากสิ่งเหล่านี้เช่นวิธีการที่ถูกต้องนะคะนี่ที่ทำให้เย็นลงหรือการคูลดาวน์ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปอีกระยะหนึ่งเช่นวิ่งช้าๆหรือเดินต่อไปสักพักนะคะและจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่ทำในการอุ่นร่างกาย 3-5 นาทีก็จะเป็นการดีนะคะต่อไปนะคะก็จะขอพูดถึงนะคะข้อของขาดการออกกำลังกายนะคะในแต่ละวัยนะคะในวัยแรกนะคะเขาจะขอพูดถึงในวัยเด็กนะคะถ้าเกิดว่าขาดการออกกำลังกายนะคะซึ่งวัยเด็กนะคะวัยที่มีการเจริญเติบโตนะคะทางด้านขนาดรูปร่างการทำงานของอวัยวะรวมถึงด้านจิตใจและความคิดความรู้ความจำซึ่งการออกกำลังกายมีผลต่อการเจริญดังกล่าวหากขาดปัจจัยเหล่านี้ก็จะเกิดผลเสียต่อเด็กนะคะดังนี้นะคะ1การเจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตนะคะจะขยายขนาดในด้านความสูงของร่างกายขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูกการออกกำลังกายจะทำให้กระดูกมีความเจริญตามที่ควรจะเป็นทั้งความยาวและความหนา เนื่องจากนะคะมีการเพิ่มการสะสมแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมในกระดูกเด็กที่ขาดการออกกำลังกายกระดูกจะเล็กเปราะบางและขยายได้ความยาวได้ไม่เท่าที่ควรเติบโตช้าแข็งแกร่งอันที่สองนะคะรูปร่างทรวดทรงนะคะการที่กระดูกจะเจริญเติบโตน้อยประกอบกับการที่กล้ามเนื้อน้อยเนื่องจากขาดการออกกำลังกายทำให้เด็กบางคนมีรูปร่างผอมหรือถ้ากินอาหารมากแต่ขาดการออกกำลังกายอาจมีไขมันใต้ผิวหนังมากที่ทำให้เห็นว่าเป็นเด็กอ้วนใหญ่แต่จากการที่นะคะกล้ามเนื้อน้อยและไม่แข็งแรงทำให้เด็กนะคะดึงตัวของกล้ามเนื้อเพื่อคงรูปร่างนะคะในสภาพที่ถูกต้องนะคะที่เสียไปทำให้เกิดการเสียทรวดทรงทั้งในเด็กที่ผอมและเด็กที่อ้วนเช่นขาโก่งหรือเข่าชิดนะคะหลังโก่งนะคะหรือว่าตัวเอียงนะคะถัดไปนะคะสุขภาพทั่วไปเด็กที่ขาดการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำจะอ่อนแอมีความต้านทานโรคต่ำเจ็บป่วยง่ายนะคะเมื่อเจ็บป่วยแล้วมักจะหายใจช้าและมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่ายนะคะและจะเป็นปัญหาติดตัวไปจนถึงเมื่อเป็นวัยผู้ใหญ่ถัดไปนะคะในส่วนของสภาพทางกายนะคะเด็กที่ขาดการออกกำลังกายจะมีสภาพทางกายนะคะที่ปรับต่ำกว่าเด็กที่ออกกำลังกายเป็นประจำเป็นข้อนะคะเสียเปรียบในด้านการเรียนทางด้านพลังศาหรือเล่นกีฬาอย่างยิ่งนะคะไปกว่านั้นการที่มีสุขภาพนะคะทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทจะทำให้ปฏิกิริยาในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่อกว่าเด็กนะคะที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือพลัดตกลงมานะคะได้ง่ายแล้วก็ได้บ่อยนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของโทษของการขาดออกกำลังกายนะคะในวัยหนุ่มสาวซึ่งคนวัยหนุ่มสาวขาดออกกำลังกายนะคะก็สามารถจำแนกได้นะคะเป็น2จำแนกด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะขาดการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งเนื่องจากนะคะมีผลเสียจากการขาดออกกำลังกายในวัยเด็กอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในด้านรูปร่างทรวดทรงและสภาพทางกายผลเสียเหล่านี้นะคะยิ่งมีความเพิ่มพูนมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะจะเริ่มเกิดการเสื่อมในรูปร่างแล้วก็หน้าที่การงานของว่าภายในหลายระบบนะคะอันที่สองค่ะคือเคยออกกำลังกายเป็นประจำมาก่อนแต่มาหยุดนะคะในช่วงวัยหนุ่มสาวพวกนี้นะคะไม่มีผลเสียต่อการออกกำลังกายในวัยเด็กแต่รูปร่างทรวดทรงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าจากการออกกำลังกายในวัยนั้นเนื่องจากการที่กล้ามเนื้อน้อยลงและมีนะคะการสะสมของไขมันมากขึ้นนะคะโทษของขาดการออกกำลังกายนะคะในวัยกลางคนแล้วก็วัยชรานะคะนอกจากจะเกิดผลเสียต่างๆนะคะทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนะคะในการขาดการออกกำลังกายของในวัยเด็กและในวัยหนุ่มสาวนะคะยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายนะคะไม่เว้นนะคะโรคประสาทเสื่อมดุลยภาพนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเสื่อมโรคความดันนะคะโรคความดันสูงนะคะโรคเบาหวานนะคะโรคของข้อต่อและโรคกระดูกนะคะจะเห็นว่าการขาดออกกำลังกายนะคะให้โทษต่อทุกวัยแต่อาการและความรุนแรงจะแตกต่างกันไปนะคะโดยขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการขาดการออกกำลังกายระยะเวลาที่ขาดการออกกำลังกายสภาพร่างกายแต่เดิมของบุคคลนั้นและปัจจุบันเกี่ยวข้องอื่นๆเช่นไม่ว่าเป็นนะคะการรับประทานอาหารกิจกรรมในระหว่างวันสภาพแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโทษนะคะจากการขาดการออกกำลังกายนอกจากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับนะคะผู้ที่รู้ตนเองว่าขาดการออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่เพียงพอนะคะยังไม่มีโทษดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นและสุขภาพทั่วไปอย่างปกติสามารถเริ่มออกกำลังกายได้ทันทีหลักปฏิบัติคือเลือกออกกำลังกายหรือชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับร่างกายเพศและวัยเริ่มจากน้อยไปมากเบาไปหนักและต้องปฏิบัติให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะในผู้ที่ยังไม่สามารถจัดการเวลาในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำได้อาจเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันให้มีการใช้กำลังกายมากขึ้นนะคะโดยหลีกเลี่ยงเครื่องทุ่นแรงต่างๆการเดินทางในระยะเวลาที่ไม่ไกลควรใช้การเดินเร็วแทนการใช้ยานพาหนะในการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนนะคะในผู้ที่โทษจากการออกกำลังกายปรากฏชัดแล้วการออกกำลังกายนะคะเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดแต่วิธีการและปริมาณของการออกกำลังกายนะคะจะต้องจัดให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งแพทย์ที่มีความรู้ทางกีฬาทางเวชศาสตร์นะคะจะเป็นผู้ให้คำแนะนำได้นะคะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจาก Sport Science for Health นะคะนำข้อมูลนะคะตรงนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังสำหรับในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งเป็นช่วงของสาระสุขภาพค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะกับน้องหลินนะคะดร.พนิพิมพ์โสจิสิริกุลนะคะวันนี้ดิฉันจะพูดแล้วก็คุยสนทนากับน้องหลินก็คือในเรื่องของคุณคิดว่าคุณนอนหลับได้เพียงพอหรือเปล่านะคะเราจะมาคุยหัวข้อนี้กันสวัสดีค่ะน้องหลิน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ที่เราหยิบยกเรื่องนี้มานะคะเพราะว่าประเด็นของการนอนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางเนี้ยมันก็คงไม่ใช่ทุกคนล่ะที่จะนอนหลับสนิทหัวถึงหมอนแล้วหลับได้ดีทุกวันอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เรามาคุยกันว่าการนอนเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งไม่ใช่แค่การออกกำลังกายการกินอาหารเนาะน้องหลินเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
ที่อย่างอื่นอีกนะคะที่เราจะต้องดูว่าคุณภาพของการนอนเรามันดีพอไหมมันมีเรื่องนึงอะค่ะที่เราหยิบยกมาก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราเคยอ่านในโลกออนไลน์นะคะเป็นเรื่องของนักธุรกิจคนนึงใช่ไหมน้องหลินเคยได้ยินไหม
ค่ะ
ใช่คนเนี้ยเขาก็ยังหนุ่มยังแน่นนะอายุเขาก็อยู่ที่ประมาณ42ปีแต่ว่าภารกิจหน้าที่เขาก็ทำงานหนักนะคะเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะของอินเดียวันหนึ่งทุกคนก็ช็อกมากที่เขาอะไปออกกำลังกายเขาเป็นนักกีฬาด้วยนะคะชอบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนก็มองว่าเขาฟิตแต่ลิ้น
เป็นแอคทีฟเล่นกีฬาออกกำลังกายวิ่งมาราธอน
ใช่แต่วันหนึ่งอยู่ๆนะคะจู่ๆนะหลังจากออกกำลังกายปุ๊บเขาก็ทรุดตัวลงและหัวใจวายค่ะแล้วก็เสียชีวิตในวัยเพียง42อ่ะไม่มีใครคาดคิดใช่ไหมคะว่าคน42กำลังฟิตปังเนี่ยนะคะจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ทุกคนตระหนกนะคะแล้วทุกคนก็ตระหนักทันทีว่ามันต้องมาดูว่าสาเหตุของเขานี่เกิดจากอะไรนะคะทำไมคนแข็งแรงอย่างนี้น้องหลินเกิดการหัวใจวายในอายุ42ได้นะเขาให้สัมภาษณ์แล้วมีคำพูดอันนึงที่เขายอมรับก็คือว่าเขาบอกว่าเขานอนน้อยเกินไปเขารู้ด้วยนะว่าเขานอนน้อยเขาบอกคืนนึงเขานอนได้แค่ 4-5 ชั่วโมงแสดงว่าเธอบีซี่มากทำธุรกิจสมองคิดแต่เรื่องที่ว่าจะทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากที่จะให้ตัวเองได้นอนหลับมากกว่านี้แต่เขาอะด้วยความที่ภารกิจเขาเยอะใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เขายอมรับนะคะทีนี้ในข่าวอันนี้ก็ได้พูดถึงว่าไอ้การนอนหลับสั้นๆเกินไปเนี่ยนะคะคือน้อยกว่า5ชั่วโมงเนี่ยนะคะมันรู้ไหมว่าทางการแพทย์เขารู้ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงค่ะท่านฟัง 350-500% น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าเทียบกับผู้ที่หลับนานกว่า6ชั่วโมงเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะสมมติว่านอนน้อยลงไปเนี่ยคุณภาพของสุขภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะคะมันมีผลกระทบประการท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูกันว่าเอแล้วนอนยังไงอ่ะเนี่ยนะเขาบอกว่าคืนนึงของการนอนน้อยท่านผู้ฟังทราบไหมคืนนึงของการนอนน้อยที่มีมาเรื่อยๆต่อเนื่องนี่นะมันมีผลอะไรกับร่างกายเราบ้างนะคะมันจะมีการเพิ่มสารพิษน้องหลินใช่ไหมใช่เลยบ้างอ่ะ
สารอินเทอร์ลูคิน
แต่ว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านลบจริงไหม
ใช่ค่ะ
ใช่กับที่เรารู้จักมันก็คือมันอาจจะเพิ่มการเป็นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายพวกมะเร็งทั้งหลายนึกออกไหมความเครียดการนอนไม่พอส่งผลให้เกิดขึ้นนะคะพวกเหล่านี้นะคะก่อให้เกิดโรคมะเร็งโรคข้ออักเสบโรคหัวใจค่ะท่านผู้ฟังเห็นหรือยังว่าทำไมการนอนน้อยเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะว่าทำไมการนอนน้อยมันไปส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้มันมีปัจจัยว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อนี้ไปนะคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าแล้วการนอนหลับมันเป็นยังไงอ่ะนอนหลับที่ดีเนี่ยนะคะเขาบอกเลยสั้นๆก่อนนะคะว่าจริงๆในสเตจของการนอนเนี่ยนะช่วงขั้นตอนของการนอนนะน้องหลินมันมี2สเตจ2ขั้นนะ
ใช่ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของ rapid eye movement คือเป็นช่วงที่ลูกตาเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะคะว่าเป็นการนอนแบบ REM
ใช่มันย่อมาจาก rapid eye movement นะคะ REM เนี่ยคือตามันจะกรอกอยู่แม้ว่านอนหลับแต่ว่าจริงๆภายใต้การนอนหลับเนี่ยลูกตาเรากรอกอยู่นะคะเปลือกตาเราจะเห็นลูกตามันกรอกไปมานะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยไปทำพวก sleep test ค่ะเขาจะมีเลยนะคะเครื่องจับการเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายมีสายระยางนี่ฉันเคยทำมาแล้วนะคะสายเล็กๆกันนะคะที่จับคลื่นนะดู pulse ดูชีพจรน้องหลินนะคะกลางคืนนอนนั้นก็ถูกมอนิเตอร์ทั้งคืนเลยนะคะเขามีห้องกระจกคอยดูปฏิกิริยาของเราที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนั้นจะช่วยได้ก็คือต้องไปทดสอบการนอนนะคะทำ sleep test ค่ะอีกอันนึงคืออะไรน้องหลิน
อีกอันก็คือ non REM ค่ะคือเป็นช่วงหลับลึกอะค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงปรับปรุงสภาพจิตใจแล้วก็ซ่อมแซมเสริมสร้างสภาพร่างกายค่ะ
อ๋อคืออย่างนี้เขาบอกว่าช่วงที่ตากรอกกลิ้งเนี่ยนะคะคือ REM เนี่ยมันช่วยปรับสภาพจิตใจตอนแรกเลยนะปรับสภาพจิตใจก่อนมันปรับจูนเหมือนจูนจิตใจนะคะแล้วต่อมาสเตจที่มันหลับลึกอะหลับลึกอะมันถึงจะไปช่วยอะไรคะซ่อมแซมเสริมสร้างสภาพร่างกายดังนั้นบิ๋มจะเห็นว่าคนที่เขานอนไม่หลับอะหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆอะพวกนี้เลยมีปัญหาไง
เคลียร์ใช่มั้ยตื่นมาแล้ว
มันซ่อมร่างกายไม่ได้มันไม่ฮีลร่างกายอะเพราะว่ามันไม่ลึกพอที่จะแบบช่วยซ่อมร่างกายไงนั่นคือปัญหาของคนที่หลับไม่ลึกนะทีนี้เราจะ move ไปสู่คำอธิบายค่ะน้องลิน
ค่ะ
ให้ท่านฟังทราบมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแล้วเรานอนหลับอย่างไรให้ได้คุณภาพอันนั้นคือสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะ
ทีนี้เราจะไปที่ข้อมูลของคุณหมอสุรชัยเลยไหมคะพี่จิ๋งคุณหมอก็จะให้ข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่5ของการมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือการนอนที่ดีนั่นเองค่ะ
ที่จริงแล้วเนี่ยคุณหมอก็พูดเหมือนกับที่เราอธิบายไปตอนต้นก็คือการนอนที่มี2แบบนะคะก็คืออันนึงนะคะพูดถึงการนอนที่ลูกตายังกระตุกหรือสะบัดเร็วที่เรียกว่า REM นะคะ Rapid Eye Movement นะคะกับอีกอันนึงคือการนอนที่ลูกตาไม่กระตุกแล้วนะคะเป็นนอน REM นะคะน้องหลิน
เป็นหลับลึกนะคะพี่
อันนั้นเป็นหลับลึกแล้วนะคะซึ่งแล้วก็มันจะมีการฝันด้วยบางคนนะนอนหลับแล้วมีการฝันนะคะเคยจำได้ไหมว่าเราฝันอะไรบ้างนะคะก็ช่วงนั้นมันก็คงเป็นเหมือนกระบวนการของการนอนนะบางคนฝันบางคนไม่ฝันแล้วแต่นะคะทีนี้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการที่ควรจะดูแลตัวเองให้หลับได้ดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับเหมือนกันนะหลินนะสิ่งที่ควรทำนะมีอะไรบ้างอะ
ใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสามารถทำได้ทุกวันก็คือเลี่ยงชากาแฟ
ตื่นนอนเป็นเวลาไม่ว่าจะเข้านอนหรือตื่นนอนขอให้เป็นเรกูล่าไทม์นะ
ใช่
ไหมคะเข้านอนเมื่อง่วงก็ใช่ใช้เตียงนอนสำหรับนอนและกิจกรรมทางเพศอันนี้สำหรับผู้ใหญ่สุดท้ายเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมมานะคะ
จดบันทึกความคิดเนาะสำหรับงานการต่างๆเพื่อให้สมองไม่ต้องไปจดจำมากนะคะ
ค่ะ
พักผ่อนก็จะได้ไม่เครียดเขาเรียกว่าช่วยหยุดความคิดนะคะ
ใช่หลินอันนี้พี่ก็ใช้ประจำนะคือเราลงลิสต์ไว้ก่อนเวลาทำอะไรเสร็จเราวางแพลนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดสวิตช์ปุ๊บเวลาเข้านอนเราก็ต้องหยุดความฟุ้งซ่านจริงไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าลุกจากที่นอนนะคะเคยเป็นเหมือนกันลุกจากที่นอนถ้าไม่หลับมันลุกเลยลุกขึ้นมานั่งทำอย่างอื่นก่อนนะคะเราจะไม่ฝืนนอนไปโดยที่ไม่หลับใช่ไหมคะเสร็จแล้วแน่นรู้สึกง่วงแล้วเรากลับไปนอนใหม่ตอนนั้นเราอาจจะหลับถูกไหมคะหลินเป็นไหม
เป็นเหมือนกันค่ะ
ที่เป็นแล้วพี่ใช้วิธีนี้คือออกมาทำงานเลยนั่งทำเนี่ยนั่งทำไปสักพักหนึ่งพอง่วงหาวแล้วอ่ะกลับไปนอนทีนี้มันก็หลับนะคะ
ค่ะ
มีอื่นๆไหมหลิน
สำคัญคือออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมเบาๆผ่อนคลายนะคะเพื่อให้เราสามารถหลับได้ค่ะ
โอเคแล้วก็การจัดสภาพห้องนอนให้เหมาะสมอะไรต่างๆก็เกี่ยวนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังก็คงทราบกันดีนะคะแต่สิ่งที่ไม่ควรทำคุณหมอแนะนำไว้เยอะเหมือนกันเช่นตัดเรื่องเครียดเรื่องกังวลนะคะอยู่บนที่นอนถ้าไม่ง่วงก็ไม่ต้องนอนถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องนอนเพราะว่าไปฝืนมันก็ไม่หลับใช่ไหมคะ
มีการนอนไม่หลับเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของภาวะความเครียดแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพได้ใช่ไหมคะพี่จิ๊ง
เป็น
เราก็ต้องสำรวจตัวเองเน
า
ะ
ใช่
นอนกรนอย่างเงี้ยก็รบกวนการหลับลึกเหมือนกัน
ชัดเจนค่ะคือนอนกรนเนี่ยจะบอกว่าบางทีมันเหมือนหลับแหละแต่จริงๆคนกรนนะมันหลับไม่ได้ออกซิเจนน่ะคือการกรนมันไปออบสตรักมันไปขัดขวางนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนกรนเนี่ยต้องแก้ไขถ้าใครรู้สึกว่านอนกรนมากเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะคะไปทำสลีปเทสไปใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างนอนเนี่ยจะทำให้สุขภาพของการนอนดีขึ้นคุณภาพการนอนดีขึ้นทันทีนะคะการนอนกรนการขาดลมหายใจเป็นระยะขณะหลับอย่างเงี้ย
นี่สำคัญมากเลยนะคะ
ใช่อันนี้น่ากลัวมากด้วยนะอาจจะแบบว่าสมองตายตอนนอนเลยนะคะเพราะว่าหยุดเป็นช่วงๆและหยุดถี่ในแต่ละคืนที่นอนเนี่ยซึ่งเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าสังเกตได้นะคะถ้าสมมติว่าทำกิจกรรมแล้วช่วงบ่ายแป๊บเดียวว่างเหงาหาหลับอย่างผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติแล้วล่ะก็คือการนอนในเต็มที่มันควรจะทำให้เราสดชื่นได้ทั้งวันจริงไหมแต่ถ้าเรารู้สึกกระปรกกระเปรี้ยเรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันเหมือนคนอดนอนอะทั้งที่นอนเยอะอันนั้นน่ะคือมันไม่ได้ออกซิเจนใช่ไหมคะมันไม่เพียงพอนะคะมันหลับไม่ได้นะคะมันไม่ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย
ก็เรียกว่าท่านผู้ฟังก็ต้องสังเกตตัวเองถ้ารู้สึกอ่อนเพลียมากต้องเช็คอะค่ะเนาะ
ใช่ใช่หลิน
เราไม่ได้รู้ว่าค่ะว่าเราเนี่ยเป็นประเภทที่หลับเราไปแล้วเนี่ยหยุดหายใจหรือเปล่าก็
ถูกต้อง
ตัวเอง
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้คุณหมอก็ยังแนะนำอีกนะว่าบางทีเนี่ยการที่เกิดอย่างนี้ขึ้นมันก็จะทำให้เราเกิดเรื่องความดันโลหิตสูงเกิดอัมพาตเกิดโรคเบาหวานเลยเหล่านี้มาจาก สภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมอ่ะที่มันมีพยาธิสภาพที่ไม่ดีอ่ะมันก็ส่งผลต่อโรคที่จะ develop ขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่ะอีกอันนึงน่าสนใจหลินโรคนี้พี่ไม่เคยรู้เลยนะแต่ว่าคุณหมอพูดเอาไว้คือโรคขาอยู่ไม่สุขใครสังเกต
การนอนแล้วก็ขาแกว่งตลอดอย่างนี้ใช่
ไหมไม่รู้อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น restless leg syndrome นะเออเพิ่งรู้มันเป็นโรคนะโรคอย่างนึงคือโรคขาอยู่ไม่สุขเกิดจากความรู้สึกไม่สบายในกล้ามเนื้อเขาบอกในกล้ามเนื้อน่องขณะอยู่นิ่งๆเช่นนั่งรถนานช่วงเข้านอนต้องขยับหรือนวดขาอยู่เรื่อยๆถ้าไปเกิดช่วงเข้านอนจะรบกวนการนอนหลับได้เออมีอาการเหมือนกับแมลงไต่ยุบยิบเพราะเพิ่งรู้นะว่ามันมีโรคอย่างนี้ด้วยท่านผู้ฟัง
ค่ะใช
่
ค
่
ะ
ค่ะนะคะอันนี้ลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเป็นโรคขาอยู่ไม่สุขหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีอาการอื่นๆเช่นหอบหืดหัวใจล้มเหลวต่อมลูกหมากโตพวกนี้มันก็มีผลนะคะปวดเข่าก็เป็นนะหลินพี่เคยปวดเข่าพี่นอนแล้วพี่ปวดเข่าคือมันมีปัญหาเรื่องหัวเข่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะบางทีเราเป็นอ่ะปวดเข่าปรากฏว่าการเจ็บปวดในร่างกายเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับด้วยเช่นกันนะ
ใช่เพราะเรา
ถ้าเรามีเจ็บปวดกับอวัยวะบางส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้เราหลับไม่เต็มตื่นอ่ะเออหลับไม่ลงค่ะสำหรับตื่นเจ็บปวดต้องรักษาอาการเหล่านี้มันถึงจะทำให้เรานอนหลับได้สบายนะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
นั่นแหละคือ
เราเรียกว่าการหลับสนิทเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะต่อการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยืนยาวนะคะ
ค่ะดังนั้นเราก็อยากสรุปนิดนึงอะว่าท่านผู้ฟังต้องสำรวจตัวเองนะว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่นอนหลับได้เต็มอิ่มไหมแล้วรู้สึกสดชื่นในระหว่างวันไหมเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาหากท่านสังเกตว่าท่านนอนไม่พอท่านรู้สึกเพลียท่านรู้สึกมึนงงบางคนนอนไม่พอนี่ถึงขนาดปวดศีรษะนะหลินเนาะเวลาที่เรานอนน้อยเราจะปวดศีรษะแล้วก็สมองมันจะไม่ฟังก์ชัน
อาการนึงนะคะพี่จีที่ได้จากการหาข้อมูลก็คือว่าถ้านอนเยอะก็จริงอะแต่ตื่นมาก็ยังเพลียอันนี้ก็อาจจะมีสาเหตุจากการนอนด้วยเหมือนกัน
ใช่
นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เพลียอยู่ด
ีเออใช่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่เคยได้ยินหลายคนพูดนอนเท่าไหร่ไม่พออันนั้นมันไม่ปกติแล้วนะมันต้องมีซัมติงแต่ว่ามันต้องไปหาสาเหตุโดยให้คุณหมอนั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังอยากจะได้สาเหตุที่ชัดเจนต้องปรึกษาแพทย์นะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ในเรื่องของเช็คตัวเองว่าท่านนอนหลับได้ดีมีคุณภาพหรือไม่วันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากเราสองคนนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
ดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์ ชลสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและในวันนี้จะขอนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนและการก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะคะเนื้อหาในวันนี้ได้รับข้อมูลมาจากเว็บไซต์moneybuffalo.in.th ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินแบบง่ายๆค่ะซึ่งการวิเคราะห์งบการเงินนี้นับว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่นักลงทุนสายพื้นฐานนิยมใช้กันนะคะโดยเราจะเอาเทคนิคของ Common Sense มาช่วยในการวิเคราะห์ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าการวิเคราะห์งบการเงินแบบ common size คืออะไรนะคะ common size ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือมันคืองบการเงินแบบสัดส่วนค่ะเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากวิเคราะห์แบบ common size เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทต่างๆแล้วเรายังสามารถนำเอาการวิเคราะห์แบบ common size นะคะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าบริษัทของเราเนี่ยมีจุดแข็งหรือว่ามีจุดอ่อนอะไรได้อีกนะคะส่วนหลักฐานหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินที่เราจะเอามาทำ common size เนี่ยมันจะมีอยู่2งบด้วยกันค่ะงบตัวที่1ก็คืองบกำไรขาดทุนและงบตัวที่2ก็คืองบการแสดงฐานะการเงินหรือว่างบดุล นั่นเองค่ะโดย common size ของงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบส่วนประกอบต่างๆในงบการเงินกับรายได้รวมและ common size ของงบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบดุล นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบส่วนประกอบต่างๆในงบการเงินกับสินทรัพย์รวมค่ะ การวิเคราะห์งบการเงินแบบ common size สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะมีหลากหลายอย่างนะคะมาทำความรู้จักกันค่ะหนึ่งก็คือเราสามารถใช้งบการเงินในรูปแบบนี้เปรียบเทียบกับบริษัทตัวเองในแต่ละปีได้นะคะเราสามารถเปรียบเทียบงบการเงินแบบ common size ของบริษัทในแต่ละปีได้เพื่อให้รู้ว่าบริษัทนั้นมีจุดแข็งหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนและทำให้เรารู้ว่าในแต่ละปีบริษัทมีพัฒนาการเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำงบกำไรขาดทุนมาวิเคราะห์ค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัท A นะคะมีรายได้รวมเท่ากับ20ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่5ล้านบาทมีกำไรสุทธิเท่ากับ10ล้านบาทพอเราเอาตัวเลขเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะได้ข้อมูลออกมาว่ากำไรสุทธิเนี่ยสามารถคิดได้เป็น 50% ของรายได้รวมแล้วก็ค่าใช้จ่ายคิดเป็น 25% ของรายได้รวมนะคะและเมื่อเปรียบเทียบกับปีถัดมานะคะบริษัทเดิมมีรายได้หรือว่ามียอดขายเท่ากับ30ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ5ล้านบาทและมีกำไรสุทธิเท่ากับ20ล้านบาทหรือมีค่าใช้จ่ายคิดเป็น 16.67% และมีกำไรสุทธิคิดเป็น 66.67% ของรายได้รวมเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของ1บริษัทในระยะเวลา2ปีนะคะจะเห็นว่าบริษัทนี้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นเพราะสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมได้ลดลงจาก 25% เป็น 16.67% และเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงก็สามารถส่งผลทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะสำหรับงบตัวถัดไปที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ก็คืองบดุล นะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2018นะคะบริษัท A มีสินทรัพย์ถาวรเช่นมีเครื่องจักรอาคารหรือว่าโรงงานนะคะซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่150ล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน300ล้านบาทดังนั้นพอเราเอาสินทรัพย์ถาวรจำนวน150ล้านบาทมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจำนวน300ล้านบาทก็จะคิดเป็นจำนวน 50% นะคะและบริษัทมีหนี้สินระยะยาวเท่ากับ30ล้านบาทหรือคิดเป็น 10% ของสินทรัพย์รวมหลังจากนั้นในปี2019ตัวบริษัทนี้มีสินทรัพย์ถาวรอยู่ในมูลค่า350ล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่มูลค่า500ล้านบาทหรือถ้าคิดสินทรัพย์ถาวรเป็น 70% ของสินทรัพย์รวมนะคะนอกจากนี้บริษัทยังมีหนี้สินระยะยาวอยู่ที่จำนวน200ล้านบาทหรือคิดเป็น 40% ของสินทรัพย์ทั้งหมดจากตัวอย่างนี้ถ้าตอนแรกเรามองเฉพาะตัวเลขในงบการเงินอย่างเดียวเราอาจจะเห็นว่าบริษัทนี้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าเรามาดูแบบละเอียดโดยใช้ common size เข้ามาช่วยเราจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกันกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากด้วยเช่นกันแถมจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนี้หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีการเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ระยะยาวอีกค่ะเพราะสินทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 50% มาเป็น 70% หรือเรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนแค่ 20% เท่านั้นแต่หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 10%ในปี2018มาเป็น 40% ในปี2019นับว่ามูลค่าของการเพิ่มขึ้นมากถึง 30% ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะจากตัวอย่างนี้ถ้าเราเห็นงบการเงินออกมาในลักษณะรูปแบบนี้นะคะนักลงทุนควรจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทนี้ให้มากเป็นพิเศษหรือว่าหลีกเลี่ยงไปเลยก็ดีค่ะการเปรียบเทียบงบแบบ common size นะคะไม่ได้ทำได้เฉพาะกับพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการค้าของบริษัทแต่ละปีเท่านั้นนะคะเรายังสามารถนำเอาข้อมูลวิธีการแบบนี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆก็ได้ค่ะ common size นะคะถ้าจะใช้ให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะเราจะต้องเทียบแต่ละส่วนประกอบของงบกับส่วนประกอบเดียวกันของบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเป็นลักษณะของบริษัทที่ทำธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2019บริษัท A มีรายได้รวมเท่ากับ30ล้านบาทส่วนบริษัท B มีรายได้รวมเท่ากับ18ล้านบาทจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบริษัท A เนี่ยได้คะแนนนำไปแล้ว1แต้มนะคะเพราะว่ามีรายได้รวมมากกว่าหลังจากนั้นเราสามารถไปวิเคราะห์ common size นะคะในงบต่างๆเราก็จะพบว่าบริษัท A เนี่ยมีกำไรสุทธิคิดเป็น 66.67% ของรายได้รวมและบริษัท B มีกำไรสุทธิคิดเป็น 40% ของรายได้รวมทีนี้เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะเช่นค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายของบริษัทนะคะบริษัท A มีค่าใช้จ่ายคิดเป็น 16.67% ของรายได้รวมในขณะที่บริษัท B มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 28% ของรายได้รวมนะคะถ้าเจอลักษณะตัวอย่างแบบนี้นะคะเราเปรียบเทียบนะคะระหว่างบริษัท A และบริษัท B บริษัท A จะได้คะแนนมากกว่านะคะจะได้รับความพึงพอใจมากกว่าเพราะรายได้รวมของบริษัท A เนี่ยมีมากกว่าบริษัท B และบริษัท A ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบริษัท B ด้วยค่ะการวิเคราะห์งบการเงินแบบ common size นะคะถ้าเราสามารถใช้งานได้เป็นเนี่ยจะถือว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะมันจะทำให้เราซึ่งเป็นนักลงทุนนะคะสามารถเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากการดูเพียงแค่ตัวเลขในงบการเงินแบบธรรมดาเพราะบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจริงๆหรือไม่นะคะแต่ถ้าเราเทียบข้อมูลนี้ให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนคงจะสามารถเข้าใจกระบวนการและก็วิธีการวิเคราะห์งบการเงินแบบง่ายๆโดยการนำเอา common size มาช่วยในการวิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าเราสามารถใช้การวิเคราะห์งบการเงินทั้งแบบปกติและการวิเคราะห์งบการเงินแบบ common size มาใช้ด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการวิเคราะห์ให้ถึงขั้นสูงสุดแบบละเอียดมากๆนะคะเราก็คงจะต้องเอาอัตราส่วนทางการเงินมาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันอีกครั้งนะคะว่าการวิเคราะห์ในลักษณะแบบนี้นะคะในเรื่องของอัตราส่วนการเงินเนี่ยมันสามารถทำยังไงได้บ้างอัตราส่วนทางการเงินหรือเราสามารถเรียกได้ว่า financial ratio นะคะเป็นลักษณะของการนำตัวเลขจากส่วนประกอบในงบการเงินต่างๆมาเปรียบเทียบกันค่ะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทให้ได้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วอัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้มีอะไรบ้างนะคะในลักษณะของการนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์หุ้นนะคะมันมีรูปแบบของอัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้จักจะมีอยู่ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คืออัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดความมั่นคงทางการเงินค่ะด้านที่2คืออัตราส่วนการเงินเพื่อวัดสภาพคล่องและด้านที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรค่ะเรามาดูลำดับที่1หรือว่าด้านที่1กันก่อนนะคะก็คือด้านของอัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดความมั่นคงทางการเงินค่ะในส่วนนี้เราเรียกมันว่า D/E ratio นะคะอัตราส่วน D/E เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ D/E ratio มีหน่วยเป็นเท่านะคะการดูอัตราส่วน D/E จะบอกให้เราสามารถรู้ได้ว่าบริษัทมีหนี้สินหรือว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่ากันนะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นวิธีการหรือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถบอกให้เราซึ่งเป็นนักลงทุนได้รู้ข้อมูลว่าบริษัทที่เราสนใจนั้นมีลักษณะของการก่อหนี้สินที่เกินตัวหรือเปล่าค่ะถ้าอัตราส่วน D/E น้อยกว่า1เท่าก็หมายความว่าบริษัทนี้มีหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะถ้าอัตราส่วน D/E เท่ากับ1เท่าก็แปลว่าบริษัทนี้มีหนี้สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าๆกันอย่างละครึ่งแต่ถ้าอัตราส่วน D/E มากกว่า1เท่านะคะก็หมายความว่าบริษัทนี้มีหนี้สินมากกว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะโดยที่ลักษณะของบริษัทที่ดีนะคะควรจะมีอัตราส่วนของ D/E น้อยกว่า1เท่านะคะเพราะถ้าอัตราส่วนของ D/E มากกว่า1เท่าแสดงว่าบริษัทนั้นๆมีสัดส่วนของหนี้สินมากกว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัทนะคะเพราะเราสามารถเข้าใจได้ว่าการที่มีหนี้สินมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้แถมถ้าบริษัทนั้นๆมีหนี้มากสิ่งที่จะตามมาก็คือดอกเบี้ยค่ะบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับเจ้าหนี้ที่บริษัทได้ทำการกู้ยืมหนี้สินมา นะคะและโดยส่วนมากแล้วนิยมนะคะที่จะนำเอาอัตราส่วนเปรียบเทียบของข้อมูลส่วนนี้ D/E นะคะนำเอาข้อมูลส่วนนี้มาเปรียบเทียบกับบริษัทนั้นๆนะคะในแต่ละปีมากกว่านะคะเราจะไม่ค่อยนิยมเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนั่นก็หมายความว่าการดูอัตราส่วนทางการเงินนะคะในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนิยมใช้เป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบบริษัทเดียวนะคะในระยะเวลาต่อแต่ละปีมากกว่าที่จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างบริษัท2บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะสำหรับอัตราส่วนทางการเงินในรูปแบบที่2นะคะมีรูปแบบในด้านจุดประสงค์เพื่อวัดสภาพคล่องค่ะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือcurrent ratio นะคะสูตรของการวิเคราะห์เพื่อหา current ratio นะคะเป็นการเปรียบเทียบประกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนโดยมีหน่วยเป็นเท่าเช่นเดียวกันนะคะ current ratio ตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลที่จะบอกว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนในที่นี้หมายถึงเงินสดนะคะลูกหนี้การค้าหรือว่าสินค้าคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินที่บริษัทจะต้องจ่ายภายใน1ปีหรือไม่นะคะเช่นตัวเงินจ่ายหรือว่าเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นการดูเปรียบเทียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีภาระการผ่อนชำระจ่ายหนี้สินของบริษัทนะคะ current ratio ที่ดีควรจะมีค่ามากกว่า1เท่านะคะนั่นหมายความว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองค่ะในส่วนถัดไปก็คืออัตราส่วนการวัดความสามารถในการทำกำไรค่ะหรือจะเรียกว่า ROA นะคะ ROA ก็คืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค่ะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลในด้านของกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวมนะคะ ROA เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่แสดงให้ถึงความสามารถของกิจการนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆว่าจะสามารถนำสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่มาสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยสูตรการคำนวณ ROA จะมาจากการที่นำเอากำไรสุทธิของบริษัทมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนะคะและ ROA นี้จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าตัวเปอร์เซ็นต์ของ ROA สูงแสดงว่ากิจการสามารถบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าอัตราส่วนค่าของ ROA ต่ำมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำนะคะแสดงว่ากิจการนั้นๆหรือว่าบริษัทนั้นๆมีรูปแบบการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการจะดูว่าสูงหรือต่ำเราควรจะนำค่า ROA ของบริษัทนั้นๆมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะหรือว่ากลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันเพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะมีรูปแบบลักษณะวิธีการลงทุนและวิธีการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถนำข้อมูล ROA มาเปรียบเทียบกับบริษัทตัวเองในแต่ละปีได้อีกด้วยนะคะเพื่อดูว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปตัวบริษัทหรือตัวกิจการนั้นมีพัฒนาการในความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยถ้าค่า ROA ของบริษัทนั้นๆมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างสม่ำเสมอก็จะนับว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะเพราะแสดงว่าบริษัทสามารถสร้างกำไรจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อมูลส่วนถัดไปก็คือข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเราเรียกว่า ROE นะคะ ROE เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถของกิจการว่าสามารถนำเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นมาสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะมีความคุ้มค่ากับเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไปหรือเปล่านะคะสูตรของการคำนวณ ROE ก็คือการนำกำไรสุทธิมาเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็คูณด้วย100นะคะเพื่อทำให้หน่วยนั้นกลายเป็นเปอร์เซ็นต์กับการเดียวกันนะคะถ้า ROE สูงก็แสดงว่ากิจการนั้นสามารถบริหารจัดการส่วนของผู้ถือหุ้นได้ดีค่ะแต่ถ้า ROE ต่ำก็แสดงว่ากิจการนั้นมีลักษณะของการบริหารส่วนของผู้ถือหุ้นได้ไม่ดีการจะดูว่า ROE สูงหรือต่ำเราจะต้องเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันค่ะลำดับถัดไปเราจะดูกันที่อัตรากำไรสุทธิหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า net profit margin นะคะ net profit margin เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างกำไรสุทธิกับยอดขายรวมแล้วก็ทำให้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยการคูณด้วย100นะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากำไรของสุทธิของบริษัทเนี่ยมันมาจากการนำยอดขายรวมลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเช่นต้นทุนการขายค่าใช้จ่ายในการขายหรือการบริหารต่างๆเป็นต้นนะคะดังนั้นอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็จะเป็นทั้งการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทหากความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทด้วยอีกครั้งนะคะซึ่งถ้าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยยิ่งสูงก็ยิ่งจะดีนะคะเพราะว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างกำไรและควบคุมต้นทุนได้ดีนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนำเอาข้อมูลส่วนนี้นะคะ Net Profit Margin เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบทั้งในบริษัทตัวเองเพื่อดูพัฒนาการในแต่ละปีและรวมทั้งนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันด้วยนะคะลำดับถัดไปก็คือ earning per share หรือว่า EPS นะคะเป็นอัตราส่วนการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิกับจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วค่ะEPS จะเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วหากเราถือหุ้นของบริษัทนั้น1หุ้นเราจะได้กำไรกี่บาทนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะนิยมเปรียบเทียบ EPS ของตนเองในแต่ละปีมากกว่าการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเพราะแต่ละบริษัทก็จะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันค่ะโดยที่ลักษณะข้อมูลส่วนนี้ยิ่ง EPS สูงก็ยิ่งดีนะคะแสดงว่าบริษัทนั้นสามารถสร้างกำไรสุทธิได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกปีและถ้า EPS ของบริษัทไหนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจในการลงทุนค่ะกับถัดไปก็คืออัตราเงินปันผลตอบแทนหรือว่า dividend yield นะคะ dividend yield จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะเกิดจากการคำนวณเอาลักษณะของจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นมาเทียบกับราคาหุ้นแล้วก็คูณด้วย100เพื่อทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเงินปันผลเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทจะปันผลออกมาจากกำไรในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปีไหนมีกำไรมากปีนั้นๆบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลได้มากแต่ถ้าปีไหนมีกำไรน้อยปีนั้นๆบริษัทก็จ่ายเงินปันผลได้น้อยหรืออาจจะไม่จ่ายเลยขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทจะถามว่าลักษณะของจำนวนเงินปันผลเนี่ยมากหรือน้อยถึงจะดีนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นข้อมูลความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะลักษณะของบางท่านอาจจะชอบนักลงทุนบางท่านอาจจะชอบให้บริษัทจ่ายเงินปันผลมากๆแต่นักลงทุนในบางส่วนก็อาจจะอยากให้บริษัทเก็บเงินส่วนนี้ไว้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจมากกว่าซึ่งมันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและลำดับถัดไปเรามาดูข้อควรระวังของการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์หุ้นนะคะลำดับที่1ก็คือเราควรจะรู้จักอัตราส่วนให้ดีก่อนที่จะนำเอาอัตราส่วนนั้นๆไปใช้งานจริงเพราะแต่ละอัตราส่วนจะมีประโยชน์และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางอัตราส่วนมีลักษณะของการเปรียบเทียบเฉพาะภายในบริษัทในแต่ละปีหรือบางอัตราส่วนก็สามารถเอาไปใช้เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะและข้อ2ก็คือเราไม่ควรจะใช้แค่อัตราส่วนทางการเงินเพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์หุ้นนะคะเพราะอัตราส่วนทางการเงินเพียงแค่มันมีลักษณะเป็นแค่ส่วนประกอบเพียงบางตัวของงบการเงินเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในภาพรวมเนี่ยเราอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันก็ได้ดังนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์นะคะเราควรจะใช้การวิเคราะห์หลายๆแบบทั้งการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินแบบสัดส่วนและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะและข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะคะก็นำเสนอรูปแบบการวิเคราะห์งบการเงินอัตราส่วนทางการเงินที่พบว่าใช้บ่อยและเป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้นะคะในช่วงแรกๆค่ะมีความงงหรือว่าไม่คล่องในการศึกษางบการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะมันต้องมีการฝึกฝนอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งถ้านักลงทุนมือใหม่ทุกท่านมีการฝึกฝนศึกษาข้อมูลอยู่บ่อยๆก็จะมีความถนัดความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคนิคหลักๆนะคะซึ่งนักลงทุนสายพื้นฐานเราเรียกเขาว่าสาย VI นะคะก็เขาจะใช้ข้อมูลลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วงเวลานานาสาระและรับฟังรายการมจท. Variety ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากข้อมูลทุกๆอย่างที่นำเสนอนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ